Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Η ταπείνωση του Χριστού».
Αυτό που επικρατεί μέσα στην όλη υμνολογία της Εκκλησίας αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, νομίζω ότι είναι η ταπείνωση του Χριστού. Δεν ξέρω πώς εσείς ανεσκεφθήκετε ποτέ την ταπείνωση του Χριστού, ανεσκεφθήκετε ποτέ πώς αποκτάται αυτή η μεγάλη αρετή. Και βλέπουμε τους μαθητάς του Χριστού που ήταν μαζί του 3 χρόνια και τον είδαν να περιπατεί επί τις θαλάσσεις, τον είδαν να ανασταίνει νεκρούς και μάλιστα ως έσκατο θαύμα πριν τη σταύρωσή του ήταν η Ανάσταση του τετραημέρου Λαζάρου. Ήδη οι μαθητές που εβίωσαν και έζησαν και συγκατοίκησαν με τον Χριστό ήταν ο γέροντάς τους. Και βλέπουμε τους μαθητάς του Χριστού μας όταν ο ίδιος εξωτερικά επέδειξε μία εντός εισαγωγικών αδυναμία και συνελήφθη από τους γραμματείς και φαρισαίους, και ξέρουμε πολύ καλά ότι θέλος συνελήφθη, δεν είναι ότι ο Ιούδας ήταν αυτός που τον επρόδιδε. Και γιατί νομίζετε ήθελαν τον Ιούδα να προδώσει τον Χριστό και να παραδώσει τον Χριστό? Διότι απεπειράτησαν πολλές φορές, και αν θυμάστε σημειώνει ένας εκ των Ευαγγελιστών και λέγει ότι επήγαν να τον πάρουν, λέει, και αμέσως έπεσα χαμέ από το φως το οποίο είχε ο Χριστός, και αυτόν το φως βγήκε έξω όπως τη μεταμόρφωση και δεν μπορούσαν να τον πάρουν. Και βλέπουμε τους μαθητάς οι οποίοι ήταν μαζί του, επαναλαμβάνω, και παρεξήγησαν την φαινομενική νίκη των γραμματείων και φαρισαίους. Ούτε τον έπιασα, μέχρι εδώ ήταν. Τώρα τον έπιασαν, τον έχουν στο συνέδριο, τον μαστιγώνουν, τον χτυπούν. Αυτός δεν φαίνεται να αντιδράσει, ήταν εκεί σιωπηρός. Παρεξήγησαν τη σιωπή του Χριστού, που η σιωπή του Χριστού δεν ήταν εξιτοπαθίας, δεν ήταν εξενοχής, διότι πολλές φορές ο ένοχος σιωπά, δεν έχει να πει κάτι και σιωπά, αλλά ήταν εκ θεϊκής ιεροπρεπίας. Γι' αυτό και οι πατέρες ετώνησαν ότι ο Χριστός θέλον έπαθεν, θέλον συνελήφθην, θέλον εσταυρώθην, θέλον ετάφην και θέλον αναστήθην. Το είναι σημαντικό αυτό. Και βλέπουμε τη σιωπή του Χριστού, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόν αλλίαν, ώστε θαύμασε ο ηγεμόν για τη σιωπή του Χριστού. Και έρχεται ο Πιλάτος και του λέει, γιατί δεν μου μιλάς, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, του λέει. Από μένα θα βγει αν θα είσαι ένοχος ή αν θα είσαι αθώος, από το στόμα μου. Έχω εξουσία, του λέει. Και του απαντά ο Χριστός με έναν ωραίο τρόπο. Του λέει, δεν έχεις καμία εξουσία κατ' εμού, εάν αυτή η εξουσία δεν είναι δεδομένη από άνω. Τον έβαλε στη θέση του. Αυτός ήταν έξυπνος. Ο Πιλάτος ήταν πολύ έξυπνος. Και κατάλαβε ότι ο Χριστός είναι αθώος. Αλλά δυστυχώς δεν ήθελε να χάσει τη θέση του και μπήκε τρόπον την να πλύνει τα χέρια του στο νερό. Διότι όταν πλύνει τα χέρια σου στο νερό σημαίνει ότι είσαι αθώος. Και είναι αθώος από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν του βρίσκω κάτι ένοχο. Και βλέπετε πως η φιλοδοξία του δεν τον άφησε. Έρχεται η γυναίκα του, η Πρόκλη. Και να ξέρετε, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, όταν εδίκαζε κάποιος δικαστής, δεν μπορούσε κανείς να τον πλησιάσει στην έδρα. Μόνο θα του στείλει μήνυμα αν η γυναίκα του είχε κάποιο μείζον οικογενειακό πρόβλημα. Και του στέλνει αυτό μήνυμα η σύζυγός του, η Πρόκλη, η οποία είναι και μάρτυρας μετέπειτα. Του λέει, μην κάνεις τίποτε σε αυτόν τον δίκαιο. Πολλά γαρέ παθών κατώνα δι' αυτόν. Βλέπετε και μια μαρτυρία που σύμφωνα με τα σχόλια των ιστορικών ο Πιλάτος αγαπούσε και είχε μεγάλη αδυναμία στη γυναίκα του. Και τη σεβόταν και την εμπιστευόταν και την υπάκουε. Σε αυτόν όμως δεν υπάκουσε. Βλέπετε πως έρχεται ο Χριστός Και ακριβώς μας δίνει αυτόν τον τρόπο για να θεωρούμε και εμείς τη ζωή μας με αυτόν τον τρόπο όπως την θεώρησε αυτός. Και έρχεται ταπεινώνων τον εαυτό του. Βλέπετε, όπως είπα, παρεξηγήθηκε από τους μαθητές του. Και ότι βλέπετε ότι όλοι διεσκορπίσησαν. Βλέπετε, ο Ιούδας τον επρόδωσε. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Ξέρετε αυτό το πράγμα τι σημαίνει. Ο Πέτρος που ήταν τροποντινά ο τοποτηρητής της συνοδείας. Ο αντικαταστάτης. Αυτόν είχαν και αυτόν ερωτούσαν όταν απουσίαζε ο Χριστός. Ο Πέτρος ήταν. Και ξέρετε τι σημαίνει να έρχεται ο Πέτρος και να του λέει: Κύριε, εγώ θα πάω μέχρι θανάτου μαζί σου. Του λέει: Εσύ, του λέει, πρόσεξε πολύ, του λέει. Εσύ πριν αλέκτορ φωνήσατε με απαρνηθείς τρεις φορές. Εγώ, του λέει, μα δυνατόν. Και έρχεται πού και πού αρνήθηκε ο Χριστός, ο Πέτρος τον Χριστό. Σε μία παιδίσκη, που η παιδίσκη τότε, οι δούλες δεν είχαν καμία υπόσταση. Ήταν έτσι για να κάνουν σαν τα ζώα που τα έχουμε και μας κάνουν τις δουλειές. Έτσι ήταν και οι παιδίσκες, οι δούλες, επί εβραϊκού νόμου τότε. Και βλέπετε αρνήθηκε. Και πότε κατάλαβαν ότι αρνήθηκε ο Πέτρος τον Χριστό. Όταν κοίταξε ο Χριστός τον Πέτρο, μας δίνει τη λεπτομέρεια ένας εκ των Ευαγγελιστών. Τον κοίταξε και τότε μνήστην του λόγου, λέει, του Χριστού. Πλην ανέκτορ φωνήσε, απαρνήσει με τρεις. Και πήγαινε έξω, λέει, και έκλεψε μικρός. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Όλα αυτά μας είναι αληθινά ιστορικά ντοκουμέντα, τα οποία φαίνεται μέσα η ταπείνωση του Χριστού. Και θυμούμε τον πρίγκιπα της Αγγλίας που έρχεται εδώ κάθε τόσο και μου λέει έτσι σε μια συζήτηση που είχαμε να μιλούσαμε περί ταπεινώσεως και μου λέει το εξής, λέει: Γέροντα, εμείς οι Εγγλέζοι, μου λέει, δεν ξέρουμε τι σημαίνει ταπείνωση. Εμείς την ταπείνωση τη θεωρούμε κόμπλες μειονεκτικότητος. Ακριβώς γιατί, διότι για να καταλάβει κανείς την ταπείνωση του Χριστού πρέπει να έχει πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό μου έλεγε ο νυν Μητροπολίτης Μαυροβουνίου, ο Αμφιλόχιος, μου λέει: Μία φορά να ρωτήσαμε τον Γέροντα μας, τον Άγιο Ιουστίνο Μπόμποβιτς, και του λέει: Γέροντα, σε τι διαφέρουν οι Ορθόδοξοι από τους Καθολικούς? Και μας έδωσε μία απάντηση απλή. Ποια νομίζετε? Οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν έχουν ταπείνωση. Αυτό απάντησε. Και γιατί δεν έχουν ταπείνωση? Αυτό που είπα πριν. Ότι δεν μπορεί η ταπείνωση να βιωθεί εκτός της Θείας Χάριτος και δεν μπορεί η ταπείνωση να βιωθεί εκτός της Εκκλησίας. Και πρέπει να ξέρουμε ότι η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και η αλήθεια δεν είναι 50% εδώ και 30% στους Καθολικούς και 20% στους Προτεστάντες, όπως λέει η θεωρία των κλάδων. Αλλά ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι εκείνη που είναι επεπληρωμένη, είναι ολοκληρωμένη η αλήθεια. Τότε είναι η αλήθεια. Το μέρος της αλήθειας δεν είναι η αλήθεια. Και αυτό βλέπετε, οι Άγιοι Πατέρες δεν ήταν μυσαλόδοξοι και κεντρικοί. Ήταν επέμενα, διότι ακριβώς εβίωσαν τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, ζώντες ως ζωντανά μέλη και τίμια μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και νομίζω ότι αυτές τις μέρες που όλοι μας έτσι θα διαβάσουμε, θα ακούσουμε τους ύμνους στην Εκκλησία που θα πάμε και σας προτρέπω να μην χάνετε τις ακολουθίες, ακόμα και τις πρωινές ακολουθίες, τις προϊασμένες που γίνονται, ας πούμε, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όσοι έχετε ευχέρεια και έχετε έτσι ελευθερία και δεν έχετε καθήκοντα άλλα, να πηγαίνετε να είστε παρόντες και να συμμετέχετε, διότι ακριβώς σε αυτή η κατανοητική ατμόσφαιρα μας δίνει, έτσι μας βοηθά να, έτσι να βιώσουμε την ταπείνωση του Χριστού. Και βλέπουμε ότι ο Χριστός όταν τροποντινά έτσι εξέφρασε τα εσώψυχά του εις τους μαθητάς του, δεν τους είπε για την παντοκρατορία του, δεν τους είπε για την κυριαρχία του, δεν τους είπε ότι είναι ο πλάστης του παντός, αλλά τι τους είπε? Όταν διερωτώνταν οι μαθητές του, μα τέλος πάντων αυτός είναι ο οποίος κοιμάται, ο διδάσκαλός μας, ο οποίος πεινά, ο οποίος κουράζεται, αλλά είναι και εκείνος ο οποίος περιπατεί επί της θαλάσσης, ο οποίος διατάσσει τα στοιχεία της φύσεως, ο οποίος ανασταίνει νεκρούς. Τι γίνεται? Και τους λέει ο καρδιογνώστης Χριστός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Και ότι πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Χριστός ήταν 100% Θεός και 100% άνθρωπος. και τους λέει μη διερωτάστε μεταξύ σας ποιος είμαι. Μάθετε από πρώτο χέρι ποιος είμαι. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Και τότε ευρύσετε ανάπαυση τε ψυχές ημών. Πότε κανείς ευρίσκει ανάπαυση στη ψυχή του? Όταν βιώσει την ταπείνωση του Χριστού. Και πώς βιώνει την ταπείνωση του Χριστού? Όταν ακολουθεί τη ζωή του Χριστού. Όταν ακολουθεί το φρόνημα του Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δε φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό νομίζω ότι το να κοινωνήσουμε τις ταπεινώσεις του Χριστού, πρέπει να κοινωνήσουμε μεταδυστίας χάριτος. Και τότε κοινωνούντες μεταδυστίας χάριτος, αυτόν το οποίο θα μας δώσει είναι να αρχίζουμε να βλέπουμε τα ελαττώματά μας. Διότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να βλέπει τα ελαττώματά του. Διότι εμείς που είμαστε και πνευματικοί και δυστυχώς ξεκλειδώνουμε τις καρδιές αρκετών ανθρώπων, βλέπουμε πόσες φορές οι άνθρωποι είναι δύσκολοι και δεν παραδέχονται τις αμαρτίες που κάνουν. Δεν παραδέχονται τα λαττώματα που έχουν και δικαιολογούνται. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η ταπείνωση και η δικαιολογία έχουν πάρει μόνιμα διαζύγιο. Είδες άνθρωπο και δικαιολογείται, αυτός ο άνθρωπος είναι τυφλός. Είναι κλειστά τα μάτια της ψυχής του και δεν ξέρει ούτε από που έρχεται ούτε που υπάγει. Γι' αυτό εύχομαι έτσι να μπούμε μέσα στο νόημα των πνευματικών και να καταλάβουμε τα λάθη μας, να καταλάβουμε τα ελαττώματά μας. Να καταλάβουμε τι αίσθηση έχουμε, να καταλάβουμε την καρδία μας, πού κείται η καρδία, διότι βλέπετε τι είπε ο Χριστός μας, μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Πώς θα δει κανείς τον Θεόν, Θεός, Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, θα τον δει με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όταν οι πατέρες μίλησαν περί οράσιος θείας, τι εννοούσα νομίζετε, την αίσθηση, την εχριστό, την ενθεώ αίσθηση, που πολλές φορές οι άνθρωποι του Θεού έχουν αυτήν την αίσθηση της παρουσίας θυσίας χάριτος και ακόμα βλέπουν, θυμάμαι τον γέροντα μας τον Ιωσήφ, που μας έλεγε πολλές φορές έβλεπε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, έβλεπε τους δαίμονες που ετοιμάζονταν να τον πειράξουν, να τον κάνουν πόλεμο. Διότι ο νους του ανθρώπου, εάν καθαρίσει και χωρίς τη χάρη, βλέπει πέραν τον δαιμόνο. Φαντάσου να έχει και χάρη μέσα τι γίνεται. Γι' αυτόν έτσι εύχομαι η παρουσία σας και στο Αγιώνυμο Ρόρος, σε αυτόν τον χώρο της αδιαλείπτου προσευχής, τον χώρο της μετανοίας, τον χώρο της ασκήσεως, τον χώρο της ορθοδόξου πνευματικότητος, η παραμονή σας να σας βοηθήσει ώστε να επιστρέψετε πίσω εν εταίρα μορφή, να επιστρέψετε πίσω αναθεωρούντες το παρελθόν της ζωής σας και προχωρούντες δια μίαν γεννήν ζωή με αλφα γιώτα, ώστε πραγματικά φορώντες εις των δυσπίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού Χριστόν, να έχετε σαν πρώτο σκοπό στη ζωή σας να αντιγράψετε Αυτόν και μόνο. Διότι ακριβώς οι Άγιοι Πατέρες μας έθεσαν ότι σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να αγαπήσουμε τον Θεό. Και αυτό βλέπετε, η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Έλεγα σε ένα σήμερα που μιλούσαμε, βλέπετε στο Κοράνι, το πρώτο πράγμα είναι η πίστη στον Θεό και η υπακούεις Αυτόν. Ενώ στην Ευαγγέλιο που είναι ο αληθινός λόγος και η αληθινή αποκάλυψη, δεν είναι η πίστη στον Θεό και η υπακούεις Αυτόν, αλλά είναι η αγάπη προς τον Θεό. Η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα να αγαπήσει κανείς τον Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα να κοινωνεί αυτή τη ταπεινώσεως. Και είναι μεγάλο πράγμα, εάν αγαπήσει τον Θεό, να αγαπήσει κατ' επέκταση και τον άνθρωπο. Και βλέπετε, η αγάπη σήμερα είναι της μόδας. Θα γίνετε τώρα διαγγέλματα διάφορα λόγου του Πάσχα και θα έρθουν διάφοροι πολιτικοί να λένε, ξέρω, χρόνια πολλά και λοιπά, και να αγαπήσουμε και να κάνουμε. Η αγάπη η αληθινή πηγάζει από την αγάπη του Θεού. Αν αγαπήσει κανείς τον Θεό, κατ' επέκταση θα αγαπήσει αληθινά και τον άνθρωπο. Γι' αυτόν το Ευαγγέλιο αυτό δίνει, αυτόν το μήνυμα μας δίνει, να αγαπήσουμε τον Θεό και να κοινωνήσουμε τη ζωή του Χριστού. Διότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, μας επλησίασε και ακριβώς εμείς οφείλουμε να ακολουθήσουμε τη ζωή Του, να ακολουθήσουμε όλο το εσωτερικό της ψυχής Του, που ως Θεάνθρωπος ήρθε εδώ και μας έφερε αυτό το μήνυμα. Και βλέπετε, ο Χριστός αναμάρτητος έκανε, δηλαδή έπαιξε τον ρόλο του αμαρτωλού και μας είπε διάφορα πράγματα. Βλέπετε, ενίστευσε, χρειαζόταν ο θεολόγος να ενιστεύσει. Γιατί ενίστευσε? Και δεν είναι τυχαίο, πολλές φορές λέμε μερικοί, μα πού το γράφει ότι θα πρέπει να έχουμε νηστεί αν τη Μεγάλη Σαρακοστή? Και απαντούμε και λέμε ότι μετά το βάπτισμα ο Χριστός επήγαινε αμέσως στην έρημο. Νηστεύσας ημέρα σε σαράκοντα και νύχτα σε σαράκοντα. Γιατί να νηστεύσει? Για να μας δώσει το στίγμα της σωστής θεραπευτικής αγωγής. Διότι ο Χριστός ως ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών ημών είναι αυτός που μας έδωσε το στίγμα του αληθινού τρόπου ζωής. Γι' αυτό και ο Χριστός, βλέπετε, μας λέει αλλού, ουκ ήλθον να πιω το θέλημα του αιμών, αλλά το θέλημα του πέψαντος με πατρός. Ο γέροντας, ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, μας έλεγε πολλές φορές, εάν ο Χριστός μας έκανε το θέλημά του θα ήταν αμαρτωλόν, και όμως δεν το έκανε για να μας δείξει τον αληθινόν τρόπο της θεραπευτικής αγωγής, της διεστραμμένης μεταπτωτικής ανθρωπίνης φύσεως. Γι' αυτόν έτσι εύχομαι αυτά να τα σκεφτούμε, να τα μελετήσουμε και να παρακαλούμε τον Χριστό να μπορέσουμε να τον αντιγράψουμε. Και θα τον αντιγράψουμε εάν προσπαθούμε να μην αμαρτάνουμε. Γι' αυτό και σε κάθε ακολουθία λέμε αυτό το ωραίο: «Καταξίωσον Κύριε αναμαρτήτους φυλακτήν εμάς». Είναι μεγάλο πράγμα η αναμαρτησία, η καταχάρην αναμαρτησία. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν, υπάρχει η αμαρτία του πονηρού νοήματος, του αμαρτωλού νοήματος, η αμαρτία του αμαρτωλού λόγου και η αμαρτία της αμαρτωλής πράξεως. Όταν σιγά σιγά ο άνθρωπος ξεφύγει από την καταπράξενη αμαρτία, μένει μετά στον αμαρτωλό λόγο και μετά χτυπάει και το αμαρτωλό νόημα. Και τότε αρχίζει πλέον και καθαρίζει το εσωτερικό της καρδίας, και τότε καθαριζωμένη καρδία αρχίζει και βλέπει τον Θεό. Και ακριβώς ανάλογα με την καθαρότητα της καρδίας έχουμε και την ανάλογη αίσθηση της παρουσίας της Θείας Χάριτος στην καρδία μας, και τότε αισθανόμεθα τη χάρη, αισθανόμεθα τον Χριστό, αισθανόμεθα την παρουσία Του, αισθανόμεθα τη σκέπη Του, και τότε αρχίζει και η αγάπη προς τον Χριστό, αρχίζει ο πόθος για τον Χριστό, και τότε η ζωή μας έχει νόημα. Και μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες λένε κάτι πολύ ωραίο: εάν η καρδία του ανθρώπου γευτεί έστω και ένα δευτερόλεπτο την αγάπη του Χριστού, τότε όλα τα θεωρεί σκύβαλα, τα άλλα τα ανθρώπινα τα θεωρεί σκουπίδια κοντά σε αυτόν που ένιωσε, δηλαδή την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Εύχομαι λοιπόν αυτές οι μέρες που ανοίγονται μπροστά μας, που είναι μεγάλες ημέρες, πραγματικά να μας φωτίσει ο Θεός, να έρθουμε σε Αυτόν, να δούμε ο καθένας τι μας λείπει και από πού ερχόμαστε και από πού υπάγουμε και με ταπείνωση να ζητήσουμε την ταπείνωση του Χριστού και να εστεβεύει ότι ο Θεός θα μας δώσει κάνει καρδία μας και πάσαν τη βουλή νημό θα πληρώσει, αν εμείς με τα πόθου ζητούμε συνεχώς να μας βοηθήσει ο Θεός και να λέμε καταξίωσον Κύριε, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Αμήν.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Η ταπείνωση του Χριστού».
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.